Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Mis SBS tigrinya akum zerlokum.
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other lokum to mobile, online, and radio? The mahalal of SBS Tigrinya. سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حمص اثرت شعات تحدار كل تشحن اسران حمشتنيو لحد ساعات زدالنا تحستو قربنا لنا فلما نتنتا وين وننتي نايز لومي نما دبنا نمحلال فل زلنا مريت افلطون اس بي اس تغرينان هزبتات ورانجرون واي ورانا هاجر كلينن زحالفون زلون عبيت عدي كبريهب دحر زينا لأخنا سددلنا تبت أبالو أرساتهم دماء ود بسال ساويانة قرائب فقادو نزلق أقا أبو مبرو نأتوكم فحدش مريتو تاكيو قبا إيزتا مد ردد أن تقرائي أب حدار كلتشحن إيزتا ساتبتن مأكاب مدرخ كمسالة تحبيرو سنسرعات كأبر سومي سنتببنيا برخط منكس أبتفتسمو منيستر زينا إرترا نكسي منيستر قدات وطا إيتيوبيا نتيقو زبلو قخونيهم قالت حستونا لنا دكتورات حمومات ببخبدت تأقومم كام مسرع كساب مترقوام متنتان مسلطات حنقولنك أداموت ملكتات حمامن عم مفلات من اللين سب سرحو بالحوي Artificial Intelligence AI نكنك انت عنا كام مسرطو نايم قيار تقولو لونز ملكت تحستو لنا بزعبا سدتين ياتاتن زقات أمام ناي سمعيت هاقواف عب وطعي عبزنو برولو زملكت مس دكتور مانيل إلياس قبرنايو علالو نايت وردن لومي كالايك فالون موداتون كان عروينا كالت حسطو تاتون اللونا نخلو مدباتنا لمكتتال مسانا حبيركم كتان حزو قدمكم عدالونا غرابن زمدب بينا سمره حجي وغطا نبعل توزينا نيلوم يعسر تحم شعات تحدار كل تشن اسران حمشتن استدالو زيناتات النهو فلما ارساتهم بزعبان ابا استراليا زاعتو بزح سدتنياتات مقدال زملكت قداي ابي وشت اسهل في تمرتي دفعلو اللو سدتنياتات سعينن زينبرا كل تجالبو اما اكلاي بحري كباب قما قمب ليبيا دحر من قلباتن بوحدو اربعة سبات كم تحالو سرحتنياتاتي وتادحن افليتهم كريستيانو رونالدو نابل كال قطمات وانج عالم كتساوت يمعدو ازي ريدي اس بي اس بوان قوات قرينيز فنو مدبيو ارستاد زينا خمك سامت اميحكم سمعتنا زرزراتو يسعب بزعبان اب اوستراليا زاعتو بزحس الدتنياتات مقدال زملكت اوشت اسالف تمرت بكم جاسينتا برايس امسولو يدفعلو كم زلو تفليتو سينتر برايس بزعبا هنداوين سدتنياتات زهابوتو حسابات نسو منزا اكلات اياف نقرد حرمي بالا كاب منبرك ادميت تاليا اب مود اتاد ما نمرحي تسالف ليبرال زخونت ميس سوزان لي كم زيت دقف افليتا ميس لي ناتي قداي كم بحدش بمنتصار ابتحتي محدر مقدال قطر سدتنياتات قدام النتزوها وقداي مخانو افليت الله
We've been working very closely on migration policy in the last six months. This work has been done by Paul Scar and more recently
John Dunne. Has joined as the Shadow Minister. Shadish Tawarah Abgudai Policy Filset Bu'utu Kinsar Hina Tanihna Iza Iyozi Bi Senator Paul Screen Abzik Arabad Ma Jono Dunam Kantat Awaq Minister Ust Awgudai Atkoinu Kinsar Hinhillo Abizimet Somnat Ma Nay Siddat Nyatat Policy Selfie Sefih Nay Policy Marhutat Kin قلتنا إذا ما نتبزع بقول ناي سدّة نياتات زبر كون إذا هجر ناي سدّة قطرة أزيل عل إيزلو إذا قدام نتكوها بزلو قدايو ኣሽዓት ሰባት ንብል ሽውናነት እናኸፍአ ዝኸይ ዘሎ ፀጥታዊ ኩነታት ንምቋም ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዘካየድሉ ዝነበሩ እዋን መብዛሕትኦም ኣባላት ፖሊስ ዝኾኑ ልዕሊ 100 ሰባት ኣብ ሜክሲኮ ሲቲ ቆሲሎም ገጾም ዝተሸፈኑ ተቃዋምቲ ነቲ ኣብ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ዝከላኸል ሓፁር ናይ ብረት ምስ ኣፍረስዎ እዩ እቲ ወጥሪ ከም ዝገደደ ተፈሊጡ። እቲ ሰላማዊ ሰልፍታት መብዛሕትኡ በቶም ጀነሬሽን ዜድ ዝበሃሉ ጉጅለ መንእስያት ዝተወደበ ኮይኑ ብዓመፅ ከም እተቆጥዑ ይዛረቡ። ገለ ካብዚ ድማ ቅትለት ናይ ከተማ ኡርፖን ከንቲባ ካርሎስ ማንዞ ዝርከቦ እዩ። ተቃዋሚ ማኑኤል ማርቲነዝ ገበነቲ ቀንዲ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ።
ካርሎስ ማንዞ ሎ ኬ ለ ፓሶ
ዊ ኬም ቢካዝ ኦፍ ዋት ሃፐንድ ቱ ካርሎስ ማንዞ For me, this is living proof
that people have broken up. We cannot be in the hands of a country ruled by crime. No more. I think this is the most important thing. 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 ቻይና ብሓንቲ ምስ ጃፓን እተሰሓሕብ ደሴት ናይ ሓለዋ ባሕሪ መርከብ ኣሕሊፋ። እዚ ኸውን ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ወጥሪ እናኸፍአ ኣብ ዝኸለሉ ዘሎ እዋን እዩ። እታ መርከብ በቲ ቻይና ደሴት ድያዩ ኢላ ትፅውዖ ዝሓለፈት ኮይና እተን ደሴታት ሰንካኩ ኣብ ጃፓን ዝርከባ እየን። ቅድሚ ዝጉዕዞ እዚ ቻይና ዜጋታታ ናብ ጃፓን ብዛዕባ ዝግበር ጉዕዞ መጠንቀቕታ ክትህብ ከላ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ድማ ነቶም ኣብ ጃፓን ዝመሃሩ ቻይናውያን ተምሃሮ ኣድላይ ጥንቃቐ ክገብሩ ተማሕፂኖዎም ነይሩ። እቲ ዲፕሎማስያዊ ምስሓብ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ሳን ታካቺ ነቲ ኣብዚ ወርሒ ኣብ ሕዳር 7 ብዛዕባ ታይዋን እተዛረቦ ዘረባ ስዒብ እዩ መፂኡ። ቻይና ኣብ ልዕሊ ታይዋን መጥቃዕትን ተፈፂማ ጃፓን ወታሃደራዊ ግብረ መልሲ ክትበሉ ምዃና እውን ገሊፃ ነይራ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኒዝ ኣብ ኣውስትራልያ ነቲ ዝቕፅል ዘሎ ናይ ሕቡራት ሃገራት ክሊማ ምስ ሃገራት ፓሲፊክ ብሓባር እንተ ኣንጊዳ ንኣውስትራልያ ልዕሊ 2 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ከኽፍላ እዩ ንዝብል ሓሳብ ነፂግዎ። ፌደራል መንግስቲ ነቲ ኣብ ኣደላይድ ብመሰረት ሚኒስተር ክሊማ ክሪስ ቦውን ዝካየድ ዋዕላ ንምድላው ድሮ 7 ሚልዮን ዶላር ኣውፂኡሎ። ቴርኬን ኣውስትራልያን ኣብ ዝቕፅል ዓመት ዝካየድ ናይ ኮፕ ኣኼባ ንምእንጋድ ክልትኤን ሃገራት ድሌተን ገሊፀን ኣለዋ። ኣይነቲ ሃገር ነቲ ፍጻሜ ከም ተእንግድ ኣብ መወዳእታ ናይ ሰሙን እዚ ኣብ ብራዚል ኣብ ዝጋባእ ዘሎ ናይ ኮፕ 30 ክውሰን እዩ። ቢሮ ሜትሮሎጂ ከም ዝሕብሮ ኣብ ዝቕፅል 24 ሰዓታት ንገለ ክፋል ምብራቃዊ ኣውስትራልያ ብርቱዕ ነጉድን በርቅን ዝተሓወሶ ከቢድ ኩነታት ኣየር ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ። ዋብ ቃል ቢሮ ሜትሮሎጂ ኣንጉስ ሄንስ ከም ዝገለጾ እቲ ካብ ሶኒ ጀሚሩ ክሳብ ክፋል ሰሜን ምዕራብን እተሃገር ዘሎ ናይ ኣተኩሮ ከባቢታት ቅድሚ ምቕያሩ እቲ ናይ ህባቡላ ሓደጋ ንምብራቃዊ ኣውስትራልያ ክቕፅል ምዃኑ ገሊጹ።
Where these storms do develop, they could bring some pretty significant weather impacts with them. Damage to cars and property, particularly from that large giant hail, is
absolutely impossible to see that happen many times in the last few weeks. We can also see power outages, travel and transport delays, as well as flooding. We can also see power outages, travel and transport delays, as well as flooding. We can also see power outages, travel and transport delays, as well as flooding. We can also see power outages, travel and transport delays, ማይ እውን ከም ዘዕለቕልቕ ከም ኮይኑ ክስምዓና ይኽእል እዩ። ብቐዳም ኣብ ኒው ሳውት ዌልስን ኩንስላንድን በረድ ብርቱዕ ዝናብን ሃሳይ ንፋስን ኣጋጢሙ ነይሩ። ኣስታት 100 ስደተኛታት ሒዘን ዝነበራ ክልተ ጀላቡ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ከባቢ ገማግም ሊብያ ብቐዳም ድሕሪ ምጥሓለን ብውሕዱ 4 ሰባት ከም ዝጠሓሉ ሰራሕተኛታት ሂወታ ድሕና ኣፍሊጦም። እቶም ሙማቶም ዝተረጋገፀ 4 ሰባት ካብታ 26 ዜጋታት ባንግላዴሽ ሒዛ ዝነበረት ጃልባ ምዃኖም ተረጋጊጹ ኣሎ። ኣብታ ኣስታት 70 ዜጋታት ሱዳን ሒዛ ዝጣሓለት ካልአይቲ ጃልባ ዝሞቱ ሰባት ምህላዎምን ዘይምህላዎምን ግን እቶም ሰራሕተኛታት ሂወታ ድሕና ይገለጹን ዘለዉ። እተን ጃላቡ ኣብ መንጎ ጣልያንን ሰሜን ኣፍሪቃን ዝሓለፈ መስመር ማእከላይ ባሕሪ ተጠቒመንን ዝጓዓዛ ነይረን። ዓመታዊ ብማኣይቲ ዝቁፀሩ ሰባት ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ውሕስነት ብዘይብሉ ንኣሽቱ ጀላቡ ናብ ደቡባዊ ሸንክ ኣውሮጳ ንምእታው ዝገብርዎ ፈተነ ሂወቱን ከም ዝሓልፍ ፀብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ስፖርታው ዜና ክርስቲያኖ ሮናልዶ ናበ ካለ ግጥማት ወንጭ ዓለም ክጻወት የማዕዱ ሀገሩ ፖርቹጋል አብቲና አመታ በሕብራት መንግስታት አሜሪካ ካናዳን ሜክሲኮን ዘገዝ እንግዶ ኦውድድር ወንጭ ዓለም ንአርሜኒያ ቻተ በሐደ ድህር ምስዓራያ ምስታፋ አረጋግጻ ዘላ ሎም ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ክዘንቢ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ክዘንቢ ዝለዕለ 17 ኣብ ሆባርት እውን ክዘንቢ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 17 ኣብ ሲድኒውን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 33 ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 101 ቅርሽን 77 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።
ንዶክተራት ሕሙማት በብኽብደ ፀገሞም ካብ ምስራዕ ክሳብ ምትርጓም ወይ ምትንታን ምስልታት ሓንጎልን ቀዳሞት ምልክታት ሕማማት ኣብ ምፍላጥን ምልላይን ሰብ ሰርሖ ብልሒ ወይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ወይ ኤኣይ ንክንክን ጥዕና ብመሰረቱ ናይ ምቕያር ተኽእሎ ኣለዎ። ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ዙርያ ድሕነት ምቁፅጻርን ባህላዊ ስክፍታታትን ብድሆታት ኣለዉ። ክኢላታት ድማ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝምዕብለሉን ሓደስቲ መሳርሒታት ኣብ ዝቕልቀልሉን እዚኦም ረቑሒታት ግድን ኣብ ግምት ክኣትውልዎም ይብሉ። ሓኪም ማይክል ዲን ንብድሆታት ክፍልታት ህፁፅ ሕክምና ወይ ኢመርጀንሲ ዲፓርትመንት ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝፈልጦም። ንሱ ንዝሓለፈ 25 ዓመታት ኣብ ሮያል ፕሪንስ ኣልፍሬድ ሆስፒታል ናይ ከተማ ሲድኒ ክፍልታት ህፁፅ ሕክምና ሓገዛቱ ከበርክት ጸኒሑ። ክፍልታት ህፁፅ ሕክምና ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ኣዝዮም ስራሕ ዝበዝሖም ቦታታት እዮም። መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሓት ሕሙማት ኣብ ንሕክመሉን ኣዝዮም ዝሓመሙ ድማ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ናኣልየሉን ኩነታት ነብስና ንረኽባ። ኣብ መዳይ ቴክኖሎጂ ዓለም ንሰብ ሰርሖ ብልሒ ወይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ወይ ኤኣይ መርሓባ ኢላ ተቐቢላቶ። እነሀልኩም ዝርዝር ኣስማት ተሓከምትና ገለ ክልተ ዝኾኑ ሕሙማትና ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ምንቁልቋል ከም ዘለዉ ክትርዩ ትኽእሉ ብመሰረት ኣልጎሪዝም ናይ ኤኣይና። ስለዚ እዚኦም ሕሙማት እዮም ብዝለዓለ መጠን ክንሕልዎም ወይ ክንከታተሎም ዘድልየና። ክፍሊ ህፁፅ ሕክምና ኣብቲ ሆስፒታል ኣብዚ ሕጂ እዋን እቶም ኣብ ዝበኣሰ ኩነታት ወይ ሓደጋ ዝርከቡ ሕሙማት ከለልዮም ወይ ፈልዩ ክፈልጦም መታን ክሕግዞ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ይጥቀም። ካብ መዝገብ ሕክምና ናይቶም ሕሙማት ኣሃዛትን ሓበሬታን ኣኪቡ የምፅእ። ናብ ሓደ ኣብዚ ሆስፒታል ዝሰራሕናዮ ወይ ዘማዕበልናዮ ኣልጎሪዝም ድማ የእትዎ። እናንቆልቆሉ ወይ ኩነታቶም እናባኣሰ ዝኸዱ ኣብ መፀበይ ክፍሊ ዘለዉ ሕሙማት ፈሊና ከነልልዮም ክኢልና ኢና። ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ጌርና ክንረኽቦም ወይ ከነለልዮም ዘይከኣልና ማለት እዩ። ክንክን ሕሙማት ካብ ዝሓለፈ ዝነበሮ ብዝቐልጠፈ ይውሰን ኣሎ። ስለዚ ንምእላይ ሕሙማት ኣብ ዝምልከት ኤኣይ ብዙሓት ረብሓታት እዮም ዘለውዎ። ፕሮፌሰር ዲን ኣብቲ ሆስፒታል ብመንገዲ ሓደስቲ ፈጠራታት ንህፁፅ ክንክን ወይ ምእላይ ሕሙማት ንምምሕያሽ ዝፍትን ዘሎ ሓደ ጉጅለ ይመርሕ። ኣብዚ እዋን ድማ ኤኣይ ንምስልታት ሓንጎል ወይ ብሬን ስካንስ ከመይ ኢሉ ኣብ ምንባብን ምትርጓምን ክሕግዝ ይኽእል ኣብ ምፍታሽ ይርከብ። እዚ ናይ ሓደ ሕሙም ምስሊ ወይ ካት ስካን ናይ ሓንጎል እዩ። ኣብቲ ትጥቀመሉ ዓይነት መሳርሒ ወይ ኤኣይ ቱልስ ዝምርኮስ ነቲ ዘይንቡር ኩነታት ወይ ፀገም ኣዝኻ ቐልጢፍካ ክትርዮ ወይ ክትፈልዮ ትኽእል ኢኻ። እቲ ኣልጎሪዝም እዩ ኣብ ድሕሪት ኮይኑ ዝሰርሕ ኣብ ሚልዮናት ካልኦት ምስልታት ሲቲ ስካንስ እዞም ዘይንቡራት ኩነታት ወይ ፀገማት ዘለውዎም ተመርኪሱ ኣብቶም ምስልታት ዘለዉ ተርዮታት ኣልየልዩ ዝፈሊ መሳርሒ ተጠቒሙ ማለት እዩ ነቶም ዘይንቡራት ተርዮታት ወይ ኩነታት ወይ ፀገማት ብኡንብኡ ብቕልጡፍ ፈልዩ የውፅኦም ወይ የመልክቶም። እዚ ቴክኖሎጂ ግን ገና ሒደት ዓመታት ዶንግዩ ወይ ድሒሩ እዩ ዘሎ ድሕሪ ምባል ንክኢላታት ሬድዮሎጂ ወይ ሬድዮሎጂስትስ ንምትካእ ተባሂሉ ዝተወጠነ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ቅልጡፍ ውሳነታት ክወሃቡ ወይ ክውሰዱ ኣብ ዝድለየሎም ዘለዉዋን ኣብ ህፁፅ ኩነታት ወይ ክፍልታት ንምሕጋዝ ተባሂሉ ምንበር ይብል።
If we need to have an interpretation
turgum ne hada misli hangol we katskan etom tahakemti mismatu abuch hidet kalitat nabnet kelwana ant tedeliu abmatsai abkemza aynet kunatatiu ai kisrahalu we kaatu zikhil koinu zirayni
in the future
farah magrabi abtikal masnaati fetaratat tna australia australian institute of health innovation nay macquarie university professor biomedical and health informatics ya abzuwan ክሊኒካዊ ድህነትን ኣድማዕነትን ቴክኖሎጂታት ኤኣይ ኣብ መሳለጥያታት ክንከን ጥዕና ኣውስትራልያ ክምርምር ዝፍትን ዘሎ ሓደ ምፅናዕቲ ተፀሚዳ ትርከብ
ኤኣይ
ኣብ መላእ ስርዓታት ክንከን ጥዕና ኣብ ኣውስትራልያ በብግዜኡ የምዕብልን ይስራሓሉን ኣሎ ክንከን ተሓከምቲ ወይ ሕሙማት ንምምሕያሽ ዝሓሹ ኣገባባት ኣብ ምፍታሽን ምርካብን ብዝምልከት ብዙሓት ተኽእሎታት እዮም ዘለዉ ካብ ምትርጓምን ምግላፅን ኤክስራያትን ምስልታት ወይ ስካናት ሓንጎልን ክሳብ ንሓደ ሕማም ፈቲሽካ ወይ ኣለሊኻ ምፍላጥ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ዓበይቲ ስጉምትታትን ምዕባለታትን ኣብ ኤኣይ ተገይሮም እዮም ዓባይ ብሪጣንያ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ወይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ተጠቒሙ ብዙሓት ዓይነታት ካንሰራት ነዊሕ ቅድሚ ምልክታት ሕማም ምርኣዮም ወይ ምምዕባሎም ፈሊኻ ንምፍላጥ ዝሕግዝ ሓደ መርመራ ደም ክትፍትን እያ ፕሮፌሰር ማቅራቢ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ወይ ንሕጂ እቲ ቕልጡፍ ተቐባልነት ኣብ ኣውስትራልያ ዝረኣየ እቲ ማህደር መዘክር ወይ ሓበሬታ ዝወስድ ወይ ዝጥርንፍ ወይ ዝሕዝ ሶፍትዌር እዩ ትብል እዚኦም መሳርሒታት ብፍላይ ብድሕሪት ኮፍ ክብሉ ተባሂሎም ዝተሃንደሱ እዮም ነቲ ዝካየድ ዘሎ ዕላል ዝርርብ ወይ ምምኽኻር ሰሚዖም ድሕሪኡ ሓፈሻዊ ጸብጻብ ናይቲ ምምኽኻር ጽሟቕ ሓበሬታ ነቶም ክኢላታት ጥዕና ክግምግምዎም ወይ ክርእዎምን ተቐቢሎም ድማ ናብ ማህደሮም ወይ መዝገቦም ከቐምጥዎምን ከዳልውሎም ይኽእሉ እቲ ስክራይብስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ኤኣይ ቴክኖሎጂ ብስምምዕ ወይ ፈቓድ ናይቲ ዝሕከም ሰብ ኣብ ሓደ ናይ ምምኽኻር ግዜ ኩሉ ዝዝረብ ክትሓዝ መቕረጺ ድምፂ ወይ ማይክሮፎን ዝጥቀም ሶፍትዌር እዩ እዚ ሶፍትዌር ንዶክተራት ወይ ሓካይም ኣብ ምድላው ሕክምናዊ ወይ ክሊኒካዊ መዘኻኸሪ ነጥብታት ጽሟቕ ሓበሬታ ወይ ሓሳብ ሕክምናዊ ፍወሳታትን ሕክምናታትን ብመሓላለፊ ትእዛዛት ወይ ሪፈራልስን ይሕግዞም እዚኦም ብወረቐት እንተዝካየዱ መዓልታዊ ሰዓታት ክወስዱ ዝኽእሉ ማለት እዩ ኮሚሽን ፍርያምነት ከባቢ 30 ዕማማት ክንክን ጥዕና ኣውስትራልያ ብማሽን ክትካእ ወይ ኣውቶሜትድ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ይግምት ከባቢ 5 ቢልዮን ዶላር ኣውስትራልያ ኣብ ዓመት ድማ የድሕን ጸቕጥታት ግዜን ዋጋን ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ድማ የቃልል እንተኾነ ግን እቲ ቴክኖሎጂ ፍጹም ኣይኮነን ንኣብነት ሓደ ዶክተር ኣብ ተሓከምቱ ኣብ ኢዶም እግሮምን ኣፎምን ብዛዕባ ዘሎ ጸገም ይጠቅስ ነይሩ እቲ ስክራይብ ግን ሕማም ብዛዕባ ኢድ እግርን ኣፍን ከም ዝኾነ ገይሩ ኣቐሚጡሉ ካልእ ኣብነት ዝሰማዓናዮ ድማ እቲ ዶክተር መርመራ ፕሮስቴት ክግበር ቆፀራ ወይ መደብ ብዛዕባ ዝሕዘሉ ይጠቅስ እሞ እቲ ስክራይብ ግን እቲ መርመራ ድሮ ከምዝ ተኻየደ ገይሩ ኣቐሚጥዎ ስለዚ ክኢላታት ጥዕና ንነብሲ ወከፍ በቲ ኤኣይ ዝተዋህበ መጠቓለሊ ሓሳብ ወይ ድማ ነብሲ ወከፍ ደብዳቤ ወይ ጸብጻብ ፍሉይ ክኢላ ሓኪም ወይ ስፔሻሊስት ሪፖርት ነቲ ስክራይብ ዝተጠቕምሉ ደጊሞም ክርእይዎ ወይ ከረጋግጹ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ እቲ መሳርሒ ወይ ሲስተም እንታይ ይኾውን ኣሎ ኣዝዩ ይፈልጠሎ ክበሃል ይከኣል እዩ ኤኣይ ድሕነቱ ብዝተሓለወን ብቕዓት ብዘለዎን ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ከም ዘለዎ ንምርግጋጽ ኣገደስቲ ስጉምትታት ወይ ምትዕርራያት ብቕልጡፍ እናተወስድዮም ትርጉም ቋንቋታት ዝህቡ መሳርሒታት ወይ ፕሮግራማት እውን ከም ሓደ ኣገባብ ወይ መንገዲ ንምፅባብ መሰናኽላት ቋንቋ ይርክዑ እዮም ሊሳ ውድላንድ ኣካየዲት ብዝሐ ባህላዊ ጥዕና ግዝኣት ኒው ሳውት ዌልስ ግን ንጥዕና ዝምልከት ሓበሬታ ብቕኑዕን ባህላዊ ተነቃፍነት ኣብ ግምት ብዘተወ ኣገባብን ኣብ ምዝርግሑ ብዙሕ ረኽራኻት ወይ ጉድለታት እዩ ዘሎ ትብል ንገለ ጉጅለታት ቋንቋ ንኣብነት ቋንቋታት ኤውሮጳ እቲ መጠን ቅኑዕነት ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ ንብዙሓት ካብቶም ሓደስቲ ዝስስኑ ዘለውን ቋንቋታት ስደተኛታትን እዚ መጠን ቅኑዕነት ኣዝዩ ትሑት እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ዝመደበሮም ባህላዊ ተነቃፍነታት ናይቶም ንትርጉመሎም ቋንቋታትን ማሕበረሰባትን ዝርድኡ ተርጎምቲ ሰባት ምስ ተጠቐምና ግን ዝበለፀ ውፅኢት ንረኽበሉ ኣብቲ ልዑል ክብርን ዋጋን ዝወሃቦ ዓውዲ ክንክን ጥዕና ብዙሓት ኤኣይ ፈጺሙ ንደቂ ሰባት ክትከኦም ከም ዘይክል ይሰማምዑ እንተኾነ ግን ኣብቲ ክፃወቶ ዝኽእል ተራ ወይ እጃም እናወሰኺ ዝኸይድ ኣፍልጦ ወይ ርድኢት ኣሎ
ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ተሰሪዑ ዘሎ መደብ ልኡኽና ሰደዶ ፀብፃብዩ ኣብ ከባቢና ዝማዕበሉ ዜናታት ኣዋሒዱ ዘቕርቦ እዩ። ፀጋይ ክንፈ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ። ንሰዓት ተዳልዉ ዜናታት ንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም። ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሓዱሽ ኣቦ ወንበር ከም ዝሓረየ ኣፍሊጡ። ጉባኤ ዘተን ምርርዳእን ትግራይ ን2300 ተሳተፍቲ ብምእካብ ኣብ ዝወርሒ መድረክ ከም ዘሳለጥ ኣቢሩ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ስሙይ ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስታ ኣብ ኣስመራ ተፈፂሙ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ንኽሲ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ነፂጉ። ኣብ ሶማልያ ውልቃዊ ሓበሬታታት 10,000 ሰባት ልሑ ክወፅኡ ዝብሉ ነሰዓት ተዳልዩ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሓዱሽ ኣቦ ወንበር ሓርዩ። ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወት ናይቲ ውድብ ኣመራርሓ ዝነበረ ኣይተ ክንፈ ሓዱሽ ኣቦ ወንበር ገይሩ ከም ዝመረፀ ትማሊ 7/11/2018 ዓ.ም ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ። ክሳብ ትማሊ 7/11/2018 ዓ.ም ናይቲ ውድብ ኣቦ ወንበር ኮይኑ ንኣስታ 6 ዓመታት ከገልግል ዝፀንሐ ኣይተ ኣሉላ ሃይሉ ብዓርሰ ፍቓዱ ካብ ሓላፍነቱ ክለቅቕ ብዝሓተቶ መሰረት ካብ ናይ ኣቦ ወንበርነት ውድባዊ ሓላፍነቱ ከም ዝተለዓለ እውን እቲ መግለፂ ኣመልኪቱ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ድማ ሳወት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ናይ ተክንፊ ሓዱሽ ኣቦ ወንበር ናይቲ ውድብ ብምግባር ከም ዝሓረየ ሓቢሩ ኣሎ። ጉባኤ ዘተን ምርድዳእን ትግራይ ን2300 ተሳተፍቲ ብምእካብ ብሄራዊ ናይ ዘተን ምርድዳእን መድረክ ከም ዘሳለጥ ሓቢሩ። እቲ ጉባኤ ኣብ ዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ ኣብ ዘሳለጦ ስራሕቶ መልኪቱ መግለፂ ሂቡኣሎ። ኣብ ውሽጢ ወርሒ ሕዳር ካብ ኩሉ ክፋል ማሕበረሰብ ትግራይ ዝተወፃፀ 2300 ዝበዝሑ ተሳታፋይ ብምእካብ ብሄራዊ ናይ ዘተን ምርድዳእን መድረክ ከም ዘሳለጥ ድማ ገሊጹ ኣሎ። ጉባኤ ዘተን ምርድዳእን ኣብ ትግራይ ናይ ዘተ መድረክ ብናፅነት ክጅመር ዋን ሒዙ ዝሰርሕ ምዃኑ ዝገለፀ ኮይኑ ብዘይ ቅድመ ኩነት ንትግራይ ናይ ሓሳብ ናፅነት የድልያ እዩ ኢሉ ኣሎ። ትግራይ ካብ ፀገም ትላቀቃ ዝላቕ ሰላም ክተውሕስ እንተደኣ ኮይና ገደ ሚድያታት ወሳኒ ምዃኑ ድሕሪ ምባር ተኽተኽቲ ተግባራት ይፍፅማን ዘለዋ ሚድያታት እውን ወቂሱ ኣሎ። ነዚ ጉባኤ ርድኢት ብዝጎደሎ ሚድያታትን ዝውሃቡ ጌጋ ሓሳባትን ዝወቐሰ ትካል ንሕና ስልጣን ኣይነከፋፍልን እቲ ፀገም ብዘተ ንምፍታሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና ብማል ገሊጹ ኣሎ። ካብቶም ሓደ ክገብሩና ዘኽእሉ ኣጀንዳታት ትግራይ ተዛቲና ቅዋም ብምሓዝ ህዝብና ካብ ምክፍፋል ክንድሕኖ ይግባእ ዝበለት መግለፂ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል ዝኾነ ትግራዋይ ናይ ምዝራብ መሰሉ ሕሉ ንክኸውን ከም ዝሰርሕ እውን ኣብርሂ ኣሎ። 21 ኣባላት ዝሓቆፈ ካብ ዝጣየሽ 4 ኣዋርሕ ዝገበረ ጉባኤ ዘተን ምርዳእ ናብ ትግራይ ኣብ ናይ መወዳእታ መልእኽቱ ትግራይ ናብ ድሙ ተቐይራ ደቃ እናበልዐት ክትነብራ ይግባአን ክብል እውን ኣመልኪቱ ኣሎ። ነዚ መድረኽ ዘተ ዘይተቐበለ ፖለቲካዊ ሓይሊ እንታይ ስጉምቲ ኢኹም ክትወስዱ ዝብል ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበ ሕቶ እንትምልስ ድማ ክሳብ ሕዚ ኣይ ዛተይን ዝበለና ፖለቲካዊ ውዳበ ስለ ዘየለ ኣብ ዘይተባሃለ መብርሂ ምሃብ ኣይንኽእልን ኢሉ ኣሎ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ስሙይ ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስትኣብ ኣብ ኣስመራ ተፈፂሙ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይቲ ያ መበል 89 ዓመቱ ብረቡዕ ዝዓረፈ ስሙይ ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስትኣብ ትማል ሰንበት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈፂሙ። ኣብዚ ስነ ስርዓት ቀብሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝርከቦም ብዙሓት ሰመዝ መንግስትን ሓለፍቲ ህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራሲን ፍትሕን መራሕቲ ሃይማኖት ስነ ጥበበኛታት ኣፍቀርቲ ስነ ጥበብን ብኣሽሓ ዝቆፀረ ህዝብን ተረኺቡ ነይሩ። ስሙይ ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስትኣብ ካብ መወዳእታ 1950 ኣትሒዙ ልዕሊ 300 ደርፍታት ዘፍረየ ሓደ ካብ ኣዝዮም ፍሉጣት ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ምዃኑ ታሪኹ ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ንኽሲ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ነፂጉ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ጌደወን ጢሞቴዎስ ንኢትዮጵያ ዝሳቀየ ዘሎ ዶክትሪን ኢሳያስ እዩ ዝብል ክስቲ ዘይርትዓዊ ክብል ነፂግዎ። የማነ ኣብ ክንዱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ግጭታት ካብ ዝተጋገየ ኣመራርሓ ነካይዳ ንመንግስቲ ዝምንጩ እዩ የሎ። ኣጀንዳ ኩናት ገዛእ ሰልፊ ብልፅግና ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረበ እዋን ናብ ትረኻ ግዳይነት ከም ዝተሰጋገረ ዝገለፀ ኣቶ የማነ ብልፅግና ዋላ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንሕዚና ዝብል ዘረባ ምዝራብ ንግዜኡ ከም ዘቋረፀ ገሊጹ ኣሎ። እዚ ድማ ሰልፊ ብልፅግና ቅድሚ 2 ዓመት ኣንጻር ኤርትራ ብሸለልትነት ዝኣወጀ ኩናት ንነብሰ ምክልኻል ንምግባር ሓዱሽ ሚላ ይኣል ምህላው እዩ ገሊጹ ዘሎ። ሰልፊ ብልፅግና ከምቲ ኣብ እዋን ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዝነበረ ዝበሎ ብስም ወደብ ባሕሪ ናይ ምጥቃዕ ኣጀንዳ ይኽተል ከም ዘለውን ሓቢሩ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ጌድዎን ጢሞቴዎስ ኤርትራ ኣብ ቅርን ኣፍሪካ ዘይምርርጋእ ካብ ዘስዕብ ንጥፈታት ክትቁጠብ ከምኡውን ምስ ዞባውን ሰላምን ውህደትን ሰነ ሃናፅ መገዲ ክትክተል ግደፍ ኣብ እዋን ማሕበረሰብ ዓለም ፀውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ። እቲ ሚኒስትር ሆርን ሪቪው ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባን ብሓባር ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ዞባን ዝኽተሎ ጉጉይ ፖሊሲ ከውፅዎ ናብ ብርሁን ምትሕባርን ዘለዎ መፃኢ ዝዓለመ ንኣሽቱ ዝጭበጡ ስጉምታት ክውሰድ ከተባብዕዎ እዩ ፀዊዑ ነይሩ። ሚኒስትሪ ጌዴዎን ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ብምጥቃስ ወላ እኳ ኣብ ልዕሊ ሉኣላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ ከቢድ ምትኩታኽን ግህሰትን እንተፈፀመት ኢትዮጵያ ልዑል ነብሰ ግትኣት ከም ዘካየደት ይሓቢሩ። ኢትዮጵያ ዘረኣየት ተልጓም ምእንቲ ሰላም ክትብል ዝወሰደቱ ሕርያ ምዃኑ ኣስሚረሉ። እንተኾነ እቲ ነብሰ ምግታእ ቀጻልን ብዘይ ቅድሚ ኩነትን ክውሰድ ከም ዘይኽእል እዩ ገሊጹ ነይሩ። ብቐንዱ ድማ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ምትእትታው ከም ዝገብርን ናቱ ዶክትሪን ድማ ንኢትዮጵያ ሕምስ ከም ዘሎ የከሲሱ። ይኹን እምበር ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ነዚ ክሲ ነፂግዎ ኣሎ። ሶማልያ ውልቃዊ ሓበሬታ 10ታት ኣሽሓት ሰባት ልሒኹ ወፅኡ። ኣብ ስርዓቲ ኤሌክትሪክ ቪዛ ሶማልያ ብዝተፈፀመ ዓብዪ መጥቃዕቲ መርዳእታ ዜጋታት ኣሜሪካ ዝርከቦም 10ታት ኣሽሓት ኣምልከቲ ዝምልከት ውልቃዊ ሓበሬታ ክልሑ ከም ዝገበረ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ሶማልያ ኣጠንቂቑ። መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰርሰርቲ ናብ መድረኽ ኤሌክትሮኒካዊ ቪዛ ኤቪዝያ መንግስቲ ሶማልያ ብምእታው ብውሕዱ ውልቃዊ ሓበሬታታት 35,000 ሰባት ኣብ ሓደጋ ክኣት ዝኽእል መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ፀብፃባት ከም ዝበፅሖ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ኣብ ኢንተርኔት ዝተዘርግሑ ሰነዳት፣ ኣስማት፣ ስእልታት፣ ዕለተ ልደት፣ ኩነታት ሓዳር፣ ኣድራሻ ገዛን ኢሜይልን ዘጠቓልሉ ምዃኖም ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣመልኪቱ። እዚ ምጥሓስ መርዳእታ ቀጻሊ ኮይኑ ዝኾነ ናብ ዝተእትወ ውልቃዊ መርዳእታ ከቃልዕ ይኽእል እዩ ክትብል ዓባይ ብሪጣንያ እውን ንገያሾ ኣጠንቂቓ። ብተወሳኺ ሓደ ሰብ ናብ ሶማልያ ንምጓዓዝ ዘድሊ ኢቪዛ ቅድሚ ምሕታቱ ነቲ ሓደጋታት ኣብ ግምት ክእቱ ከም ዘለዎ እውን ኣተሓሳሲባ። ሰበስልጣን ሶማልያ ብዛዕባ ትሕሰት መርዳእታ ኣመልኪቶም ዛጊድ ርእይቶ ይሃቡን።
ስደተኛ ኣብዚ ዓለም ዘድልዮ ንብረትን ኣገልግሎታትን እተረኸበ እኳ ወትሩ ኣብ ስምዒቱ ዝፍጠር ዘይምላእ ሃጓፍ ፀይሩ እዩ ዝጓዓዝ። ነዚ ሃጓፍ እዚ እንታይ እዩ ዋላ ናብቲ መበቆል ዓዱ እንተተመልሶ እውን እቲ ኣብ ስምዒት ስደተኛታት ዝሓንሳእ ዝተፈጥረ ሃጓፍ ኣይመልአን። ነዚ ንምብራህ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዲክን ተመራማሪ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ዝኾነ ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ዓዲምና ኣዘራሪብና ነርና። ቀዳማይ ክፋሉ ዝሓለፉ ሓሙስ ኣቕሪብና ነርና። ናይ መወዳእታ ክፋሉ ካብቲ ዝገደፍናዮ ክንቅፅል ኢና። ምሳና ፅንሑ። ራይ ከምቲ ኮይኑስኒ ስደተኛስ ኩሉ ግዜ ከምኡ ሂወቱ ማለት እዩ። ሕጅታይቲ ሕማቁ ማለት ናይ ስደት ምስ ወፀኻ ዋላ ተተመለስካ እውን ነቲ ዝገደፍካስ ኣይትረክቦን ኢኻ ኢና ንብል ዘለና። ከድካ እውን ተመሊስካ ነዚ ክትናፍቆ ኢኻ ነቲ ተሰዲድካሉ ዝዓደ ምክንያቱ ዝተወሰነ እዋን ሂወት ኣሕሊፍካሉ ስለ ዘለካ ማለት እዩ። ናብዚ መፂኻ እውን ከምኡ እዩ። ስለዚ ክሳብ ዝመውሲ ከይ ዓገበ እዩ ክነብር ማለት
እዩ። እንታይ ኢና ንብል ዘላ ከይ ዓገበ ዲና ክንብላ እንታይ ኢና ክንብላ ግን ፍራግመንትድ ላይፍ ኣሕልፍ ኣሎ። እቲ ፍራግመንትድ ንብሎ እንታይ ዝተቆራረፀ ምብትታኽ ናይ ሂወት ይርአ ኣሎ። ስለዚ እቲ መደምደምታ ንዓይ እንታይ እዩ ስደት እዚ ነገራት እዚ ኣለዎ እዚ ዓይነት ኮስት ዋጋ ይክፍለካ ማለት እዩ። ስሙዝሊ ወይ ድማ ብልሙፅ ክሓልፍ ዝግብኦ ወሰን ኢሉ ብልሙፅ ክሓልፍ ዝግብኦ ዝነበረ ሂወት ምብትኽታ ከየጋጥሙ እቲ ስደት ዘስዕቦ ሕማቕ እዚ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ዘስዕቦ ሕማቕ ማለት እዩ። ግን ስደት ብመሰረቱ ሕማቕ እዩ። ስለዚ ፅቡቕ ንበሃል የብሉን ጥራይ ኮና ንብል ዘለና ኮምፕሌክስ እዩ ወይ ድማ ዝተጠናነገ እዩ ናይ ህይወት ነገር ሲ ተጠናነገ እዩ። ህይወት ተጠናነገት ስለ ዝኾነት ስደት ከዓ ምስርኡ ታሓተ ሓይዙ ዝመፅእ ዋጋ ዘኽፍሎ ነገራት ኣለዎ ኢና ንብል።
ኣብ ገሊ እውን ቅድሚ ሕጂ ኢንተርቪው ዝገበርክዎ ከምዝናትካ ነይሩ እሱ እንታይ ዝብል ስደተኛ ሲ ብዙሕ ዓይነት ህይወት ዝነብር ምህላው እውን ሓደ ኣድበአ ጥቕሚ እዩ። ምክንያቱ ኣብዝን ኣብ ካልእ ዓለምን ዝነብር ስለ ዝኾነ ሲ ዝተደራረበ ናይ ምንባር ዕድል እውን ዘጋጥሞ እዩ ክብል ገሊፅዎ ሞ እዚ ከመይ ትርዮ
እወ ከምኡ ድበህል ኣመለኻኽታ ኣለዉ። ንኣብነት ሰብሲ ብዙሕ ዓይነት ክልሳ ሓሳባት ኣሎ። ንኣብነት ትራንስካልቸራሊዝም ድበሃል ኣሎ። ሓደ ስደተኛ ሲ ናይ ሓደ ናይቲ ዝመፃሉ መበቆል ባህሊ ናይቲ ዘለወሉ ሕጂ ባህሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣዋሳሲቡ ወይ ድማ ኮምባይን ገይሩ ሲ ደሚሩ ሲ ናይ ገዛእ ርእሱ ባህሊ ይፈጥር ሳልሳይ ባህል ይፈጠር ማለት ነክልት ያዋሃይዱ እዚ ትራንስካልቸራል ድባላሉ ከም ድማ ካለ ኢንተርካልቸራል ድባል ካሎ እንታይ ማለት ዩ ካብ ሓደ ህብረተሰብ ዝበጸ ምስካል ህብረተሰብ ዘለው ሰባት ስለዚ ዋሃሃድ ምስአቶም ናይ ምውሳ ክእለት የማዕብል ማለት ዩ እዚ ኢንተርካልቸራል ኮምፒተንስ ድባል የማዕብል ማለት ዩ እዚ ኢታት ኣሎ ብርግጽ ከም ድማኒ ሓደ ሰብ ልክዕ ከምቲ ሓደ ሰብ ዝተፈላለየ ቋንቋ ዝፈልጥ እንድሕር ኮይኑ ማልቲሊንጓል እንድሕር ኮይኑ ክልተ ወይ ሰለስተ ቋንቋ ዝፈልጥ እንድሕር ዶ ኮይኑ ሲ ኣብቲ ክልቲኡ ዓለማት ናይቲ ቋንቋ ይክነብር ክእል ማለት እዩ ዝበሃል ኣሎ እዚ ርዱ እዩ ከም ክእለት ከም ሓደ ዝምዕብል ካፓሲቲ እዩ ማለት እዩ ብቕዓት ማለት በቲ ሓደ ወገን ግን ኣነ እዚኣ ሕጂ ናይ ስምዒት ሕቶ እየ ዝተልዕል ዘለኹ እዛ ናይ ስምዒት ሕቶ ግና እታ ሰንስ ኦፍ ሎስ ወይ ገለ ንብላ ዘለና ግና እንታይ ያ ህይወት ብምኩላፋ ናብራ ወይ ድማኒ እቲ ስሩዕ ዝኾነ ናብራ ናይ ወዲ ሰብ ብምኩልላፉ ብምቁርራፁ ዘጋጥም ስነ ኣእምራዊ ኩነት ኢና ንዛረብ ዘለና እዛ ስምዒት እዚኣ እታ ሰንስ ኦፍ ሎፍ ንብላ ዘለና ብንም ተኣምር ክሳዕ ሕጂ ክትፍታሕ ዘይትክኣል ደላ ማለት እዩ ዝኾነ ነገር ተገበርካስ ክትፈትሓ ዘይትኽእል ኮይና ዘላ
ስለዚ በዚ መገዲ ክንሪኦ ከለና እሲ ወላ ሓንቲ ፍታሕ የብለን እንዲና ንብ ዘለና ብኸመይ ክትኮኦ ክእል ማለት ብቐጥታ እኳ ተዘይኮነስ ብካልእ ብኸመይ ክትኮኦ ዝኽእል ነዛ ሃጓፍ እዚኣ ንምምላእ ሓደ ስደት
እዋ ከባድ እያ እዚኣ ምናልባት ነቶም ሊቃውንቲ ናይ ስነ ኣእምሮ ናይ ኢሞሽን ሪሰርች ተካይዱ ንሓድ ገሎም ግን ንሕና ክንዛረቦ ንኽእል እንታይ እዩ ሓደ ሰብሲ እዚ ነገር እዚ ቅድሚ ምስዳዱ እዚ ነገር እዚ ዝፈልጥ ተትኸውን ፅቡቅ ነይሩ ሓደ ናይ ስደት
ግን ብዙሕ ሰብ ይዛረብ እዩ ስደት ጥዑም ኣይኮነን ዋላ ነቶም ሕጂ ኣብቲ ዓዲ ዝገደፍካዮም ከምኡ እንተልካዮ ምናልባት ሓንቂቑ ፀጊቡ ወይ ከዓ ገላ ክብሉካ ክብሉ ኮኑ ዒራተ ዝከይዱ ግን ብዙሕ ግዜ ስደተኛ ኩሉ ግዜ ዘማር ስደት ዋላ ብደርፊ ዋላ ብገለመለ ይግለፅ ኣብቲ ባህልታት ማለት እዩ ስደት ጥዑም ኣይኮነን ፀላኢና ሰደድ ገለ ዝበሃል ካብቶም ስደተኛታት ባዕሎም እዩ እዚ ዘረባ ዝመፅእ ካብቶም ዘይተሰደዱ ይኮኑ እሶም ኩሉ ግዜ ዝናፍቆ ብዙሕ ግዜ ማለት ብፍላይ ብዙሕ ከምዝናክና ኩነታት ማለት እዩ ግን ብዙሕ ግዜ ካብቶም ተሰዲዶም ዘለዉ ዝዝረብ ዘረባ እዩ ሕጂ ሲ ፍለጥ እዩ ማለት እየ
እዋ ክልቲኡ ከለዎ ማለት ከም ጥቕሚ ክንሪዮ ንኽእል ከም ረብሓ ክንሪዮ ንኽእል ነገራት ከሎ ምሽ ኮዝሞፖሊታን ትኸውን ወይ ድማ
ነግሮም ኣሎ ማለት እቲ ሰብ ዋላ ፅቡቅ እንዳተኸድነ ገልመለ ብዓድኻ ይጥዑም ተመሊሱ እቲ ሰብ እንታይ ዝብል ከም ዓድኻ ዝመስሎ የለን እዩ ዝብሎም ነቶም ኣብ ዓዲ ዝፀንሕዎ ማለት እዩ በቃ ዓደይ ናፊቀ እዚታት እዩ ዝዛርብ እቲ ስደተኛ ኩሉ ግዜ ኩሉ ከለዎ ማለት እዩ ኩሉ ምሉእ እዩ ዶላር ሒዙ እዩ ዝኸይድ ገለገለገለ
እንታይ ስለ ዝኾነ ዲበየነ መሲልካ ብዙሕ ግዜ ደቂ ሰባት ብደፍስት ናራቲቭ ኢና ንመላለስ ወይ ድማ ዝጎደለና ኢና ንርኢ እምበር ነቲ ዘለና ኣይኮናን እንታይ ዝበሃል ኣሎ ሓንቲ ቃልሲ ካውንቲን ዮር ብለሲንግስ ዝበሃል ኣሎ ነቲ ዘለካ ሲ በረኸታትካ ምፅብጻብ ዝበሃል ኣሎ እዚ ብዙሕ ግዜ ኣይነ ዘውትርኒ ኢና ከም ክእለት እውን ኣዝዩ ውሕድ እዩ ከምኡ ደለና ደቂ ሰባት
ግን ስለ ዘሎ እዩ ማለት እቲ ሕፅረት ስለ ዘሎ እዩም ዝገልፅዎ ሰባት ነዚ ብፍላይ ኣብዚኣ ክንዛረብ ከለና ማለት እዩ
እወ ናይ ብሓቂ ሕጂ እቲ ተገዲድካ እትኾኖ ነገራት ኣሎንዶ ፎርስድ ማይግሬሽን ዝበሃል ኣሎንዶ ርዱ እዩ እዚ እቲ ንስኻ ብወለንታካ እትገብሮ ምርጫ እንድሕር ኮይኑ ግን ብዝተቃለ መጠን ከተወግዶ ኢኻ ክትፅዕር ማለት እዩ እንድሕር ደኣኒ ኩሉ ነገር እንድሕር ኣመዛዚንካ እንድሕር ርኢኻ እንድሕር በፂሕካያ ማለት እያ ሕጂ ኣነ ከም ኣብነት ከም ፃልካስ ገለገለ ኣለው ድፈልጦም ኣብ ዝተጓዓዝኮ ሕብረተሰባት ማለት እዩ ንኣብነት ሲ ኣብ ኣንጎላ ደቂ ኣንጎላ ሲ ኣብ ልዋንዳ ከለኹ ማለት እዩ ካብቲ ዓዶም ሲ ክወፁ ኣይደልዩን እዮም
ዋላ ደቡብ ኣፍሪካውያን እውን
ሕጂ ክወፁ ኣይደልዩን እዮም እንታይ ኮይኖም እዮም ክወፁ ዘይደልዩ ኢለ ገርመኒ ነይሩ ናብ ኣውሮጳ ክትከዱ ይትደልዩን ኢኹም ወይ ናብ ገለ ክትከዱ ኣይደልዩን ኢኹም ኢለ ሓቶም ነይረ ካብ ዓድና ፈፂምና ክንወፅእ ኣለ ኣንጎላ ኢዝ ደ ቤስት ይብሉና ነይሮም ኣነ ኮ ኣንጎላ ወይ ኣንጎላ ታድበለፀት እያ ኢሎም ሓስብዋ ነይሮም ሕጂ እንታይ ተረዲእኒ ኣሃ ልካ ከምዚ ክኣሎ እብል ነይረ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ተረዲኣቶም ክትከውን ትኽእል ኣይፈልጥን ግን ሓደ ካብቲ ትርጉም ዝህበካ ድማ ዘሎ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ካልእ መኣዝን ክወስደካ ድማኒ ኣብ ሂወትካ ሲ ካብታ ካብ ገዛኻ ካብታ ወፂኻ ናብ ካልእ ገዛ እተጓዓዝካላ እዋን እውን ንባዕላ ሓንቲ ምምቃል ተጋጥመካ ቆልዑት ሲ ካብታ ዝዓበዩላ ገዛውቲ ናብ ካልእ ገዛውቲ እንድሕር ዳ ወሲድካ እዮም ደደቅኻ እቲ ዝዓበይሉ እቲ ዝፈልጥዎ መታዓቢቲ እቶም ዝፈልጥዎ ሃዋህው ናይቲ ገዛውቲ ንኩሉ እዮም ድስእንዎ ናብቲ ካልእ ምስገድካ ኣብኡ ከዓ ሓድሽ ሂወት ክጅምሩ ይግደዱ ማለት እዩ። ዋላ እዚኣ እውን ኢንተርናል ማይግሬሽን እያ እዚኣ እውን ካብ ውሽጣዊ ናይ ዓዲ ከማነይ ኣለዉ ካብኡ ናብኡ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ስምዒት ክንብል ከለናስ ካብ ዓዲ ምምስ ምውፃእ ጥራይ ኣይኮነን፣ ዋላ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ዋላ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክትቀያየር ከለካሲ ኩሉ መዓልቲ ሓደ ስምዒት እንዳፈጠረልካ እዩ ዝኽእል።
ስለዚ ከነጠቃልሎ እዚ ዕላልና ምእንቲ ክነወግዶ ዘይንኽእል ስምዒት እዚ ኢና ንብል ዘለና እሞ ብዝከኣል መጠን ድማ ወዲ ሰብ ክሕጎስ እዩ ዝፅዕር ኣብቲ ዝሃለዎ ሃልዩ ማለት እዩ። ንሕና ከም ስደተኛታት ኣብ ኣውስትራልያ ብንነብረሉ እዋን እንታይ እዩ ክሕጉሰና ዝግብኦ ማለሲ ዋላ ኣይተከኣልና ንሱ እምበር ኩሉ ሰብ ከም ዝሰማማዓሉ ድማ እዚ ማቴርያላዊ ዝኾነ ነገራት ብዙሕ ግዜ ኣይዕግቦን እዩ ንሰብ ናብነ ሽሕ እንተሊካ ካልአይቲ ሽሕ ክትውሰኪ ክትደሊ መኪና ሓንቲ ሞዴል ዝገዛእካያ ንፅባሒቱ ካልእ ምስ ረእካ ከምኡታት ሃሉ እዚ ብባህርያዊ ነገራት ዝመፅ ማለት እዩ። ስለዚ ወዲ ሰብሲ ብከመይ እዩ ኣብ ዘለዎ ማለት ብዘየገድስ ስደተኛ ኹን ኣብ ዘለዎ ይሃልዎ ብትሕዝቶ ይሃልዎ ክዓግበሉ ዝኽእል መገድታት እንተል
ባዕላ እያ እታ ቃል እያ እታ ምዕጋብ ትፈጥረልካ እታ ምዕጋብ ትበሃል ቃል እያ እታ ምዕጋብ ትበሃል ቃል ሲ ኣዝዩ ዓባይ ነገር እያ ኮንተንትመንት ትበሃል ማለት እዩ። ንስኻ ነቲ ዘለካ ንዕኡ ኣኽቢርካ ብምሓዝ ቫልዩ ብምግባር ማለት እዩ ነቲ ዘለካ ነቲ ዘለካዮን ዘለካን ኣኽቢርካ ብምሓዝ ኣብኡ ክትነብር ምፅዓር ሊቪንግ ኢን ዘ ሞመንት ድበሃል ምሻ ኣሎ ከምዚ ኣብቲ ህሞት ሲ ንበር። ሕጂ ብዙሕ ግዜ ትበሃል እያ ይብሎ ኣይ ሰብ ገብራ ድዩ ግን ካልእ ሕቶ እዩ። ሕጂ ሊቪንግ ኢን ዘ ሞመንት ዝመስልዎ የለን ንልክዕ ከምቲ ኣቦታትና ድብልዎ ሲ ጥዑም ከይተባሃለስ ጥዑም ሓሊፉ ክብሉ ከለዉ እንታይ ማለት እዮም ነታ ሞመንት እቲኣስ
ፅቡቅ ጌርና
ከየስተማቐርናዮ ሓሊፍና። ሕጂ ሓደ ስደተኛ ልክዕ ንስደተኛ ጥራይ ደይኮነ ዋላ ኣብ ዓዱ ዘሎ ዋላ ኻልእ እውን እንተኾነ ሓንቲ ካብታ ዓበይቲ እተድልዮ ነገር እንታይ እያ ኣብታ ህሞት ምንባር ሊቪንግ ኢን ዘ ሞመንት። እዚኣ ዓባይ ነገር እያ ብዙሕ ግዜ ንዝንጋዕ ኢና ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ እንዝንጋዕ ነገር እያ። ሕጂ ምስ ስደት ክነተሓሓዝ ንኽእል ዋላ ምስ ካልእ ክነተሓሓዞ ንኽእል ኢና ግን እዛ ኣብታ ህሞት እቲኣ ምንባር ኣብታ ዘለካያ ህሞት ነዛ ሎምንሲ ከተስተመቐራ ክትክእል ኣለካ ምእንታን ጥዑም ከይብልካያ ከይትሓልፍ ሞ ሽዑ ብዛዕባኣ ኖስታልጃ ምእንታን ከይሕዘካ ማለት እዩ። ዋላ ኣብ ዓድኻ እውን ከምኡ ማለት እዩ። ዋላ ኣብቲ ዘለካዮ ንኣብነት ኣብ ቦታ ስደት ዘለና ንሕና ኣብ ኣውስትራልያ ኣለና ሕጂ ኣብዛ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለና እተን መዓልትታትና ኩሉ መዓልቲ ክነስተመቐረን ይግባአና። እዚ ነገር እዚ ዓብዪ ዊዝደም እዩ ግን ዓብዪ ጥበብ እዩ እቲ ነቲ ዘለካ እናኣስተመቐርካ ምንባር ምኽኣል ዓብ ነገር እዩ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ይቐኒልና ዶክተር ኣማኒኤል ኤልያስ ተመራማሪ ማሕበረሰባዊ ሳይንስ ካብ ዲክን ዩኒቨርሲቲ እዩ። ስደተኛ ዝፀሮ ፀር ኣሎ እሱ ኢና ክንዛርብ ፀኒሕና ኩሉ ነገር ዋላ ተመልኣሉ ኩሉ ግዜ ሃጓፍ ኣላ እዚኣ ሃጓፍ እዚኣ እንታይ እያ ብኸመይ ክመልኣ ዝኽእል ኣብ ዝብል ዛዕባ ኢና ክንዛርብ ፀኒሕና። ይቐኒልና ከም ወትሩ ኣብ ካልእ ዛዕባ ኣብ ካልእ እዋን ይራኽበና። ይቀኒለ
ይቀኒለ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS
ትግርኛ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ፀገም ድቃስ ምስኣን ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ሰባት ብስደት መፂኦም ኣብ ሓድሽ መንበር ዓዶም ምንባር ክጅምሩ ከለዉ ናይ ድቃስ ምምዝባል ክህሉ ልሙድ እዩ። ክኢላታት ከም ዝብሎ ንሓፂር እዋን ናይ ድቃስ ልምድኻ ክጎድል ትፅቢት ዝግበረሉን ንቡር እዩ። እንተኾነ እዚ ተርእዮ ናብ ሕዱር ጉዳይ ጥዕና ኮይኑ ሕክምና ናብ ዘድልዮ ጉዳይ እንተተቐይረኸ መዓሲና ስጉምቲ ንወስድ። ንገዛ ርስኹም ወይ ንነብስኹም ንምሕጋዝ እንታይ ኣማራፂታት ኣሎ? ኣብ ከባቢኹም ንዝረኸብኩምዎ ሰብ ብዛዕባ ኩነታት ድቃሶም እንተሓቲትኩሞም ካብቲ ናትኩም ኩነታት ድቃስ ዝተፈለየ ኮይኑ ክፀንሐኩም ይኽእል እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኩንስላንድ ፋጥማ ያኮት ተመራማሪት ድቃስን ብዛዕባ ሕማማት እተጽና ፕሮፌሰር አሶሲየትድ ዝኾነትን ድቃስ ኣዝዩ ዝፈላለ ምዃኑ ትገልጽ። ብዛዕባ ጥዕና ድቃስ ኣብ ዝግበር ምርምር ፅቡቅ ድቃስ ክበሃል ከሎ ብከም ንውሓት ግዜ ምድቃስ ሙሉእ ለይቲ ዘየቋርፅ ድቃስ ናይ ምህላው ከምኡውን ካብ 15 ክሳብ 20 ደቃይቕ ኣብ ዘሎ ግዜ ክድቅስ ምኽኣል ዝኣመሰለ ዝተፈላለዩ ረቑሒታት ዝምርኮስ ምዃኑ ትገልጽ። ልዕሊ ኩሉ ግን ሓፈሻዊ ተመክሮ ናይ ካብ ድቃስ ምስ ተበራብርካ ዝስምዓካ ስምዒት እዩ ትብል። ንለይቲ ካብ 7 ክሳብ 9 ሰዓታት ድቃስ ክግበር እዩ ዝምከር። እንተኾነ ግን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለ ይኽእል እዩ። 7 ሰዓታት 9 ሰዓታት ኣየድልየካን ወይ የድልየካን ንምውሳን ካብ ገዛእ ርእስኻ ዝበለፀ ሰብ ክውስነልካ ዝኽእል ሰብ የለን። ገለ ሰባት ድሕሪ ነዊሕ ምዕልባጥ ዝድቅሱ ኣለዉ። እቲ ድቃሶም ከም ፅቡቅ ኣይኮነን ዝቁፀር። ኣዘውቲሮም ካብ ድቃስ ዝበራበሩ እንተኮይኖም ድማ እዚ እውን ምልክት ጥዑይ ድቃስ ኣይኮነን። ልዕሊ ኩሉ ግንማ ካብ ድቃስ ክትስእ ከለካ ዝስማዓካ ስምዒት እዩ። እዚ እቲ ዝዓበየ መርኣይ ናይ ድቃስካ ክሳብ ክንደይ ጥዑይ ምዃኑን ዘይምዃኑን ዘመልክት እዩ። ደቂስካ ምስ ተበራበርካ ተሓዲስካን ዕረፍቲ እንተተሰሚዕኳን ፅቡቅ ድቃስ ለይቲ ነይሩኳ ማለት እዩ። ናይ ድቃስ ልምድታትን ናይ ዕረፍቲ ልምድታትን ኣብ ኩሉ ባህልታት ዝተፈላለየ እዩ። ካብ ማእከላይን ደቡብ ኣሜሪካን ሜዲተራንያን ሓዊስካ ኣብ ሃሩር ዝመልኦ ክሊማ ንዝመፁ ሰባት ድሕሪ ቀትሪ ዝግበር ንእሽቶ ዕረፍቲ ዘይልሙድ ኣይኮነን። ተሓባባሪት ፕሮፌሰር ያኮት ከም ትገልፆ ኣብ መዓልቲ ንእሽቶ ናይ ድቃስ ዕረፍቲ ምግባር እንተ ዘይነዊሑ ጥዕና ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ድሕሪ ናይ ኣንጊህካ ተስኢካ ነዊሕ መዓልቲ ስራሕ ካብ 30 ደቂቕ ዘይበዝሕ ሓፂር ናይ ቀትሪ ምድቃስ ንመዓልትኻ ብዘይድኻም ንክትሓልፎ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ። እንተኾነ እቲ ናይ ቀትሪ ድቃስ ሓፂር ምድቃስ ልዕሊ ፍርቂ ሰዓት ወይ ልዕሊ 20 ደቂቕ ምዝኸውን ነቲ ለይቲ ትድቅሰሉ ግዜ ክፀልዎ ይኽእል እዩ። ብዘይካዚ ናይ ድቃስ ባህሪ በቲ ሓደ ሰብ ዘለዎ ሓላፍነታት መደብ ስራሕን ግዴታታትን ክፅሎ ይኽእል እዩ። ናብ ሓድሽ ሃገር ምግዓዝ ዓብዪ ለውጢ እዩ። እዚ እንተወሓደ ንተወሰነ ግዜ ድቃስና ከም ዝዘናበል ዝገብር እዩ። ሰባት ካብ ሃገሮም፣ ካብ ስድራ ቤቶም፣ ካብ ዘቦኦም ናብ ሓድሽ ቦታ ምስ ዝመፁ ናይ ስራሕ ምርካብ ስግኣታት ኣሎ። ሓድሽ ባህሊ፣ ሓድሽ ሕብረተሰብ ይፀንሖም። ስለዚ ንምርግጋእ ግዜ ይወስተሎም። ናይ ሰዓታት ምፍልላይ ወይ ናይ ጀትላግ ወዘተ ኣሎ። ንናይ ድቃስ መደብ ሰዓታት የባላሽዎ። ኣብ ድቃሶም ድማ ፀገም የስዕበሎም። እቲ ፀገም ብኣጋ እንተዘይተወጊዱ ግና ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ሕዱር ዘይጥዑይ ድቃስ እዩ ዘምርሕ። ኣብ 2019 ዩኒቨርስቲ ሞናሽ ብዛዕባ ናይ ድቃስ ምምዝባልን ዝምድንኡ ምስ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ኣብ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቁባን ዘተኮረ መፅናዕቲ ኣካይዱ ነይሩ። ኣብ መብዛሕትኦም እቶም መፅናዕቲ ዝተገብረሎም ዓበይትን ቆልዑን ካብ ማእከላይ ክሳዕ ብርቱዕ ድቃስ ናይ ምድቃስ ፀገማት ከም ዝነበሮም ተፈሊጡ። ናይ ማሕበራዊ ሰራሕተኛ ክሪስታ ሰንደን ኣብ ትካል ፋውንዴሽን ኣብ መልበን ኣብ ዝርከብ ፍሉይ ትካል ስደተኛታት ናይ ስራሕ መራሒት ኮይና ብዛዕባ እዚ ትገልጽ።
For refugees and asylum seeker population, sleep disturbance is one of the most common reported symptoms.
ንስደተኛታትን ሓተት ዕቁባን ናይ ድቃስ ምምዝባል ሓደ ካብቶም ብብዝሒ ዝረኣዩ ምልክታት እዩ። ኣብ 2019 ብዝተገብረ መፅናዕቲ ልዕሊ 75% ካብ ስደተኛታትን ሓተት ዕቁባን ካብ ማእከላይ ክሳብ ከቢድ ናይ ድቃስ ምዝንባል ከም ዘጋጠሞም ሓቢሮም። ስለዚ ድሕሪ ኣሰቃቅ ዝኾነ ተመክሮ ናይ ፀቕጢ ፀገም ናይ ድቃስ ምምዝባል ሓደ ካብቶም ድሕሪ ሕክምና ቀፃሊ ምልክታት እዩ። ስለዚ ከባቢ 50% ካብቶም ንዝተጎድኡ ገለ ዓይነት ሕክምና ዝረኽቡ ሰባት ናይ ድቃስ ምዝንባዕ ይቕፅል ከም ዘሎ ሓቢሮም። እንተኾነ ግን ቅድሚ ምምፃእካ ዘጋጥመካ ሕማቅ ናይ ተመክሮ ወይ መከራ ጥራይ ኣይኮነን ንኩነታት ድቃስካ ዝፀልዎ። ናብ ሓድሽ ሃገር ተሰዲድካ ምምፃእን ንክትጣየስ ኣብ ዘሎ መስርሕ እውን ፅልዋ ኣለዎ ትብል ሚስ ሰንደን።
We know that cultural differences exist in sleep and awake patterns.
ኣብ ድቃስን ምንቃሕን ባህላዊ ፍልልያት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። እንተኾነ ግን ኣብ ሓድሽ ሃገር ምጥያስ ከም ናይ ስራሕ ምቅያር ሰዓታት ንስሩዕ ናይ ድቃስ ዑደት ወይ ነዊሕ ናይ ለይቲ ስራሕ ኣብ ዘይከውን ሰዓት ምስ ኣብ ዓድኻ ዘለዉ ቤተሰብ ብቴሌፎን ምዕላል ወይ ዜና ክከታተሉ ወይ ኣብ መበቆል ሃገሮም ዝፍጠር ዘሰንብድ ዜናታት ንድቃስ ናይ ስደተኛታት ፅልዋ ይገብር እዩ። ሚሰንደን ወሲኻ ኣብ ፍልሰት ወይ ኣብ ስደት ዘጋጥም ውጥረት ንድቃስ ካ ክፀልዎ ከም ዝኽእል እቲ ፅልዋ ግና ብክልቲኡ መገድታት ከም ዝፅሎ ትገልጽ። ኣቐዲምካ ብኸመይ ሓገዝ ክትረክብ ከም እትኽእል ክትፈልጥ ፀዓር፣ ምክንያቱ መፅናዕትታት ከም ዝሕብሮ ኣብ መንጎ እኹል ድቃስ ምድቃስን ካብ ሕማቅ ተመክሮ በሰላ ምድሓን ወይ ምሕዋይ ይፀላሉ እዩ። ክሪስቶቶን ኣብ ምዕራብ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ህፃናት ናይ ሓኪም ኣእምሮን ናይ ኣባፅሕን ሓኪም እዩ። ካብ ህፃናት ክሳብ 18 ዓመት ዘዕድሚኦም ናይ ድቃስ ፀገም ይግምግም። ናይ ድቃስ ፀገም ወላዲ ወይ ጂፒ በዓል ሞያ ሓፈሻዊ ሕክምና ከም ሓደ ጉዳይ ወይ ዘይንቡር ነገር ገይሮም ዘስተውዕለሉ ነገር እዩ ብምባል ይገልጽ።
Sometimes people worry, you know, my son or daughter, should they go to the
hospital? ሓደ ግዜ ሰባት ንወደይ ወይ ንጓለይ ናብ ናይ ድቃስ ክሊኒክ ክኸዱ ኣለዎም ዶ የብሎም ንምባል ይጭነቑ። ነዚ ዝክብልዎ ዝደልዩ ግና ብከምዚ ይሓቱ። ናይ ድቃስ ፀገም ዝበሃል ኣሎ ድዩ? ለይቲ ድዮም ዝበራበሩ ዘለዉ? ድቃሶም ተረቢሹ ዶ? ምድቃስ የፀጉሞም ድዩ? ንፅባሓይቱ ደኺሞም ዶ ይትስኡ? ናይ ድቃስ ፀገም እውን ንኣእምሮኣዊ ጥዕና መንእሰያት ይፀልዎ፣ ብዙሕ ውጥረት ድማ የምፅእ። ሰባት እውን ይጭነቑ። ናይ ውላደይ ናይ ስምዒት ምዝባል ናይ ድቃስ ፀገም ከም ዘምፅእ ትፈልጥ ዲኻ? ወይስ እቲ ናይ ድቃስ ፀገም ነቲ ስምዒት ጭንቀት ከምፃሉ ይኽእል እዩ? እዚ ኩሉ ንሓድ ሕዱ ዝተተሓሓዘ ሕቶታት እዩ። ዶክተር ሶቶን ስድራ ቤታት ብሓንሳብ እንተደቂሶም ፀገም ድቃስ የስዕብ ኢልካ ምሕሳብ ጌጋ እዩ ይብል። ምስ ካልእ ምድቃስ ድቃስ ምስ ኣንጥራ እዩ እቲ ፀገም ዝኸውን።
In its pure sense, we don't see co-sleeping as a medical problem or a health problem.
በቲ ጽሩይ ኣባህላ ምስካል ምድቃስ ከም ናይ ሕክምና ፀገም ወይ ናይ ጥዕና ፀገም ጌርና ክንሪዮ ኣይንኽእልን ኢና። ናይ ወለዲ ምርጫ ጌርና ኢና እንሪዮ። ኣብ ፍልይ ዝበሉ ባህልታት ብሓባር ዝኾነ ኣሎ። ስለዚ ብዙሓት ብሓባር ዝድቅሱ ስድራ ቤታት ንርኢ ኢና። እቲ ንብሎ ድማ ክሳዕ ሕማቕ ዘይኮነ ፅቡቅ እዩ። ስለዚ ወለድን ህፃናትን ካብቲ ግቡእ ናይ ድቃስ ሰዓታት እንተጎዲሉ እዩ ብሓባር ምድቃስ ዘይፅቡቕ ዝኸውን። ሓንቲ ስድራ ቤት ናብ ክሊኒክ ድቃስ ምስ እትኸይድ እቲ ሓኪም ነቲ ቆልዓ ጥዑይ ልማድ ድቃስ ንምድልዳል ተኸታታሊ ሜላታት ይጥቀም። ንናይ ሓባር ድቃስ ክንርእን ክንግምግምን ከለና ነቲ ባህሪ ኢና ንሪኦ። ነዚ ንሕኩሞ ኢና፣ ወለዲ ክንመልሶ ንደሊ ኢና። እንተይ ሎሙ ከዓ ትፈልጦ ኢኻ። እቲ ኣገባብ ፍወሳ ኣብ ዕድመት ቆልዓ ብመጠን ዕድመት ቆልዓ ይፈላለየ እዩ። ዶክተር ሰቶም ከም ዝገልጾ ኣብ ማእከላይ ዕድመ ቁልዕነት ካብ 6 ክሳብ 10 ዓመት ኣብ ዘሎ ግዜ ብሓባር ምድቃስን ተደጋጋሚ ምብህራርን ልሙድ እዩ። ንመንእሰያት እቲ ቀንዲ ጠንቂ ናይ ድቃስ ፀገም ዝኾነ ኢንሶሚኒያ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ከም መዓልታዊ መደባት ምውፃን፣ ትፅቢት ወለድን ኣብ ሞባይልን ካልእ ኤሌክትሮኒካዊ መሳርሒታትን ብብዝሒ ግዜ ምጥፋእን ብዝመፅእ ሳዕብየን እዩ። መንእሰያት ስደተኛታት ናብ ሓድሽ ሃገር ምግዓዝ ምስ ሓድሽ ባህልን ቋንቋን ምልማድ ከምኡን ካብ ናይ ህፃንነት ኣዕሩኹን ስፍሕ ዝበለ ስድራ ቤትን ምርሓቕ ዝተተሓሓዘ ተወሳኺ ውጥረት ስለ ዘለዎም ዝያዳ ተጠቃዕቲ እዮም። ብዛዕባ እዚ ዶክተር ሶቶን፣ ስለዚ ሓደ ወዲ ወይ ጓል ንጭንቀት እተቓልዐ እንተኮይኑ ክልተ ሳዕቤናት ኣለዎ፣ ፀቕጥን ስእነት ድቃስን። ሓደ ካብቲ ነዚ ድቃስ ምስኣን ዘዘውትርዎ ጥበባዊ ሜላታት ድማ መዓልታዊ ንጥፈታትካ ቀሊል ምግባር፣ ነቶም ቆልዑ ድማ ዝያዳ ተፃወርነት ከም ዝህልዎም ምግባር። እቲ ውጥረት ገና ኣይጠፍእን እዩ፣ ፅቡቅ እንተደቂሱ ግን ነቲ ፀገም ይፃወሮ እዩ። ንዓበይቲ እውን ናይ ኢንሱሚኒያ ወይ ካልእ ናይ ድቃስ ፀገም ክጋጥሞም ከሎ ተመሳሳሊ ሜላ ምጥቃም እዩ። ተሓባባሪት ፕሮፌሰር ያኩት ኩነታት ድቃስ ምስኣን ምስ ተደጋገመ ብቕልጡፍ ሓገዝ ምድላይ ምዃኑ ትምዕድ። እዚ ናይ ሓፂር እዋን ኣብ ድቃሶም ለውጢ ዘምፅእ እንተ ደኣ ኮይኑ ድሓን እዩ። እንተኾነ እቲ ፀገም ድቃስ ንኣብነት ንሰዓታት ኣብ ሰሙን ሰለስተ ግዜን ንብዙሕ ሰሙናት እንተተደጋጊሙን ግና ናብ ሓኪም ከይዶም ሓገዝ ክሓቱ ኣለዎም። ምክንያቱ እዚ ምልክታት ናይ ኢንሶሚኒያ ወይ ካልእ ንድቃሶም ፀሉ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ። ኩራ ሰማዕትና ናይ መወዳእታ ደቃይቅ ናይ መደብና ኢና ዘለና። ብዛዕባ ቋንቋ እንግሊዝ ክእለትኩም ተማዕብሉሉ ሓፀርቲ መደባት ጀሚርና ኣለና። ሓደ ካብኡ እዚ ዝስዕብ እዩ።
Words we use, we say every day. Learn a phrase and use it your way. Piece of cake.
ኤፒስ ኦፍ ኬክ ምናልባት ቅድመ ሕጂ ዝሰማዕኩሞ ኣገላልጻ እዩ። ቃል ብቓሉ ድማ ቁራስ ምቁር ሕብሲ ወይ ኬክ ስላይስ ኦፍ ኬክ ማለት እዩ። ምቁር ልስሉስ ንኽትበልዕዎ ወይ ክትኩልስዎ ቀሊል እንተኾነ ግን ብቋንቋ እንግሊዝ ሓደ ነገር ኤፒስ ኦፍ ኬክ እዩ ክንብልን ከለና ንኽትፍጽሞ ወይ ክትገብሮ ኣዝዩ ቀሊል ማለትና እዩ። ቀሊል ቁልጡፍን ካብ ጭንቀት ነፃ ዝኾነን። ብድሕሪ እዚ ኣባህላ ዘይቤ ወይ ምሳልያዊ ኣዘራርባ ዘሎ ዛንታ ግን ብጣዕሚ መሳጢ እዩ። ካብ ደ ኬክ ወክ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ደቡባዊ ግዛታት ኣሜሪካ ዝጀመረ ሓደ ናይ ቀደም ሳዕስዒት ዝመፀ እዩ። ባሮት ኮይኖም ክሰርሑ ተገዲዶም ዝነበሩ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ንፈሲሕ ወይ ድማ ምዕቡል ዝብልዎ ሳዕስዒታት ወነንቲቶም ሕርሻታት ንምቕዳሕ ኬክ ወክ ገይሮም። ተዓዋቲ ናይቲ ሳዕስዒት ድማ ቁራስ ኬክ ይረክብ። ምስ ግዜ እቲ ፒስ ኦፍ ኬክ ዝብል ኣዘራርባ ዝኾነ ንኽትገብሮ ወይ ክትፍጽሞ ቀሊል ዝኾነ ነገር ዝገልጽ ኮይኑ፡ ሎሚ እዚ ኣዘራርባ ኣብ ኩሎም ዓይነታት ኩነታት ትሰምዕዎ፡ ብብዝሒ ድማ ንሓደ ሰብ ክትምልሱሉ እንከለኹም። ሳንድዊች ክትሰርሑለይ ሓቲተኩም ኣለኹ ንበል። ክትሰርሕዋ ቀላል እንተ ኾይና ከምዚ ኢልኩም ክትምልሱ ትኽእሉ። እዚ ሓረግ ብዛዕባ ዕለታዊ ንጥፈታት ክንዛረብን ከለና ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ።
Folding laundry, honestly, piece of cake for me, but my brother finds it more difficult.
ኣብ ስራሕ ወይ ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን ክትጥቀምሉ ትኽእሉ።
That quiz last week, total piece of cake. I got every question right.
ሓደ ነገር ቀሊል ከም ዝኾነ ንኻልእ ሰብ ንምትብባዕ ወይ ንምርግጋእ ትጥቀምሉ።
Go on, try it. You'll see, it's a piece of cake.
ኣብ በዳሕቲ ኩነታት ሓደ ነገር ብዙሕ ከቢድ ከም ዘይኮነ ንምርኣይ ትጥቀምሉ።
Climbing that hill, total piece of cake.
ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ቅድሚ ዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ብዛዕባ ናብ ኣውስትራልያ ዝኣትዉ ብዙሕ ስደተኛታት ምጉዳል ዝምልከት ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ጥምረት ይድፋኣሉ ኣሎ። ስደተኛታት ጥዕና ዝነበረ ክልተ ጀላቡ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ከባቢ ገማግም ሊብያ ድሕሪ ምግልባጠን ብውሕዱ 4 ሰባት ከም ዝጠሓሉ ሰራሕተኛታት ሂወት ኣድሕን ኣፍሊጦም። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ናብ ካልእ ግጥም ዋንጫ ዓለም ክፃወት የማዕዱ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ዛዚምና ኣለና። ኣብዚ መፅሓሙ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንሳኹም ፅናሕኩ ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ብሩኽ መዓልቲ። ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዕዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.